Mil-ġdijt jena Sergio Grek nil-għakom fuq Campus 103.7 nil-għakom għal-programm iħor minn din essenzjela Fejmort Skola mi-studenti għaj l-lum Stephen Kakija għabel ma nibda nitkellem ma Stephen ftit introduzzjoni tal-mis-student tagħna Stephen huwa visiting lecturer hawnhekk fejn jgħallem iċ-Ċiniż u anke l-istorja taċ-Ċina. Stephen anke studja iċ-Ċiniż fl-Università ta' Malta u ta' New England, għex u ħadem anki f'Xangaj, naf li qed jaħdem ukoll fuq id-dottorat u studja wkoll fil-Beijing Capital Normal University. Dan l-aħħar ukoll ħareġ ktieb mal-pubblikazzjonijiet faraxa kien imniedi fl-Ulju tal-2023. Traduzzjoni tiegħu tal-Għoljiet il-qasab, romanz ta' Yin Jin Ling, issa jkollna forsi wkoll ċans nagħmlu parentesi dwar dan il-ktieb għaliex naħseb irdu nifhmu wkoll dil-imħabba ta' Stephen anke lejn iċ-Ċiniż, imma llum se nitkellmu dwar l-iskola. Steve, fejn mort skola inti? Sensa jaħlu Steve u mhux Stephen għax jiena l-Stephen nafu wkoll ammont ta' snin ukoll. U allura ħankun naqra iktar familjari jekk ma tiddejjax.
Ma niddejjaq xejn, grazzi ħafna Sergio tal-għajtni fuq il-programm tiegħek. Jiena kont immur diversi skejjel, jiena twilliet u trabbejt San Pawl il-Baħar. L-ewwel skola tiegħi kienet l-iskola primarja ta' San Pawl għal ħafna min-nies żgur li familjari ma' dik l-iskola li qiegħda f'dak ħdej tal-Asselin jgħidulu, jiġifieri fil-bajja ta' San Pawl il-Baħar. Meta kont immur hemmhekk l-iskola primarja bejn l-1900 mela ħanaraw bejn l-1981 u l-1987 kienet skola żgħira ħafna fejn differenti ħafna mis-sitwazzjoni tal-lum, skola ta' San Pawl il-Baħar tal-primarja
hija assedjata bit-tfal.
Ħafna tfal, ħafna klassijiet. Just li tnajtu li kien hemm biss żewġ klassijiet, l-A u l-B. Jiġifieri, illum ma nafx kemm kemm klassijiet, imma żgur li hemm ħafna iżjed u għaliex anke hemm ħafna nies minn pajjiżi oħrajn hemmhekk, jiġifieri, dak iż-żmien kienet sitwazzjoni differenti ħafna. Kienu żewġ klassijiet żgħar, ftit tal-liema, skola biex ngħidlek maqtuha minn irħula oħrajn, jiġifieri għax San Pawl kien għadu raħal żgħir ħafna. Fl-1987 appart li Malta kien hemm bidla fis-sitwazzjoni politika u anke fis-sistema edukattiva tagħna, kienet ukoll is-sena meta jiena mill-primarja qlib tal- għas-sekondarja u mbagħad hemmhekk bdejt nattend il-Junior Lyceum tal-Ħamrun, jiġifieri f'daqqa waħda minn din l-iskola ngħidlek fit-Tramuntana ta' Malta ħdejn il-baħar fejn niftakar inċident partikolari fejn pereżempju għalulna waqt li konna l-iskola li kien hemm id-dniefel li daħlu fil-bajja ta' San Pawlu illalli ma ħarġuna naraw id-dniefel, jiġifieri kienet esperjenza sabiħa ħafna. Din iftakkar u kienu joħorġuna nimxu dej il-baħar ta' waħda mbagħad meta mort iġuna sum ta' ħamrun kienet dinja kompletament differenti għax il-ħamrun iktar urban u bdejt niltaqgħu wkoll ma' tfal li kienu ġejjin minn irħula u bliet oħrajn ta' Malta. Veru li mhux minn Malta kollha għax kif taf inti Sergio kienu jkunu minn ċertu area, ġifieri kienu jkunu l-area ta' Tramuntana ta' Malta xorta normalment Birkirkara, San Ġiljan, ġifieri dawk imbagħad bdejt nagħmel ħbiberiji ġodda li uħut minnhom għadhom jeżistu sal-lum, jiġifieri għadni naf ħafna nies li kont magħhom fil-klassi minn form 1 sal form 5. U mbagħad minn hemmhekk wara l-form 5 bdejt nattendi is-sixth form tal-imsida Gianfrancesca Bela, dak iż-żmien ma konux ngħidulu hekk, konna ġest ngħidulu is-sixth form tal-imsida.
Mbagħad l-università.
Università, eżatt, mbagħad mhux skola mbagħad.
Skola oħra żaġertu
punt,
ovvjament l-impenji jinbidlu. Steve, kieku kelli nsaqsik, forsi liema l-iktar għal-liema l-influenzawk, ma nafx fil-każ tiegħek. Il-ħobb insemmiha din għaliex naħseb permezz ta' din is-sensiela wkoll li provajt nagħmel hija li anki permezz ta' storja orali tal-mis-student tagħna niġbru uħud minn dawn l-liema għaliex veru tant kien hawn għal-liema li naħseb ammont kbir minnhom ħaqhom ukoll kull rispett u kull tifħir anke għal dak li llum aħna rnexxielna niksbu fil-ħajja tagħna.
Mingħajr dubju, Sergio, ġifina dejjem ngħid li mingħajr alli ma jista' jkun hemm lebda karriera u lebda professjoni oħra. Kombinazzjoni ftit tal-ġennet ilu ċemplit li mar anzjana, jina smajt dal-leħen anzjana, għatjiet tarafni u kienet din ratni fuq televizjoni u sul qalb ħebritni undu najt li kienet Miss Mifsud. Mela, Miss Doris Mifsud hija waħda minn daw l-alliema mill-melliħa kienet tal-limni year 3. Fil-primarja, għanda 77 sena l-lum, ġifiri. Fil-primarja li kelli wkoll li laqtuni ħafna kelli Mr. Victor Caruana li kien fotografu magħruf wkoll is-saħallina miskin u wkoll Mr. Jimmy Muscat li ħallina wkoll li magħruf ħafna il-mellieħa għandu ħafna kitbiet dwar is-santwarju.
Ħadem ħafna Jimmy.
Ħadem ħafna dak naħseb wieħed mill-iktar li ispirani għax dak kien vera jħobb l-istorja u l-kultura u l-lingwa u kien bniedem fair ħafna u qalbu tajba. Ġifieri vera kien l-immanitajk vera kien tispikka fih. Dawk bħala primarja, u mbagħad bħala sekondarja mina kien joġbuni ħafna xjenzi wkoll tal-biology jidispjaċini ma nistax niftakar xkun jom il-memorja hawnhekk fallit li niftakar xkun jom, però t-teacher tal-biology kienet tajba ħafna wkoll ġifieri bil-mod kif kienet tagħmel il-lezzjonijiet. Ma nixtieq ninsalħat t-teacher tal-Ingliż, Mr. DeMarco, Mr. Henry DeMarco. Nekvita ma nafx jekk għadu xaj jenu minn ġurnata, jekk għadu xaj jinsallimnu minn hawnhekk. U diversi teachers oħrajn li spirawni. Ma nistax ngħid li qatt kelli għalli maħżiena. Ovvjament bħala studenti, issa ma nafx jekk issa nkun fair jew le, ma kollha jkollna l-preferenzi tagħna u tibdejt dan aħjar minn ieħor. Ovvjament hija wkoll kwistjoni ta' perspettiva naħseb u suġġettività sa ċertu punt. Però qatt ma nista' ngħid li kelli teachers ħażiena. Ġifieri kollha b'xi mod ħallew il-marka tagħhom fuqi, ġifieri, anke meta kienu jiddisciplinawni. Jien naħseb li kont ħanajtek, u l-idea tiegħi kien li kont pjuttost ifel kwiet, però kien hemm
sensaqsik jekk kienx hemm xi praspura, ma naħseb impressjoni ġenerali.
Kien hemm mela ħanajtek jien l-ewwel ħaġa jiena tewmi ma' oħti Claudine semmilha minn hawnhekk. U konna flimkien fil-primarja u darba minnhom kellna eżami u ma nafx kien hemm xi mistoqsija. U għasni ftakar kuxini jew jipprovajna nikkupjaw, naħseb iktar jiena, provajt nikkupjaw minn fuq, għasni għabdit na teacher. Ħadna break ġewwa. Darboħra niftakar fis-sekondarja fil-Junior Lyceum Form 1 Geography ma' Mr. Gilson, nisellim l-ukoll għadu ħaj minn hawnhekk, niftakar ma' kont insejt il-homework id-dar. U ma nifikax kien il-kastik ġifieri, imma ma kont lajta ġifieri, mhux swatta jew hekk, imma xi kopji jew xi break ġewwa xi ħaġa. U vera kont kien dispjaċini għax kont għamilt il-homer, kont għamilt tajb ma żejtu d-dar. U ovvjament lajt il-kastiku ġifieri.
Steve, affettwatek il-bidla għaliex minn skola fejn il-baħar għal skola f'belt iktar urbana tagħmel differenza bla dubju.
Iva, naħseb affettwatni, niftakarni għad niftakar sal-lum, ġifieri meta kont il-year 6, dak iż-żmien kif taf inti konna nagħmlu l-famużi eżamijiet tal-Junior Lyceum, kienu daw kienu eżamijiet li kienu ħanajtek ta' ċertu stress, isa kien hemm dik l-aspettattiva li titgħaddi minnhom. U niftakar qed nagħmel eżami tal-Junior Lyceum anke fis-sajf ta' wara sakemm qed nistennew ir-riżultati u anke meta ġew ir-riżultati kelli ċertu biża' li fdaqgħu ta' ħammur il-bogħod. Ovvjament kellna il-bass li tiġi għalina ġifieri, però ġieli ċertu drabi konna ħabba ħaġa jew konna mmorru tal-linja, ġifieri dak iż-żmien dik kienu l-ewwel esperjenzi tiegħi li mmur li naqbad tal-linja. Pereżemp x'kemm dik il-biża', però naħseb overall, ġifieri kollox ma kollox, naħseb li kienet iktar bidla pożittiva. U mbagħad bdejt niskopri iktar biberiji u kienet dinja iktar kbira li kienet iktar interessanti. Apparti li mbagħad iltaqajt ma' suġġetti ġodda bħal-lingwi, pereżempju, li ma kontx spess osposta lihom, mhux imagħti l-Ingliż, ġifieri jiena kelli l-Franċiż, mbagħad kelli l-Ġermaniż, li vera kienu jinteressawni. U anke l-xjenzi, bjoloġija, kimika, ġifieri dawk kienu affarijiet li ma kellix fil-primarja u vera kont nħu għost nistudjom.
U parentesi, kif daħal il-ċinis allura?
Il-ċinis,
għax ma kellniex ħafna.
Le, ma kellniex. Ġifiri, jina, per eżempju, dak iż-żmien xtaqt ħafna nkompli fuq l-Spanjol, ma kellniex Spanjol laqas. Dak iż-żmien, ġurnalizm tal-ħamrun, ma kienx offrut, għax dawn imbattaw il-lingwi ġew wara. Dejjem kelli din innamra l-lingwi, ġifiri, bdejt bil-Franċiż, bil-Ġermaniż, mur tajb ħafna fihom. Imbagħad għal xi żmien kont nibta x-xjenzi għax fix-xjenzi kont tajjeb ukoll, però isu dejjem bqajt inħobb il-lingwi. U kont għamilt l-Spanjol waħdi, u mbagħad kont mort il-Circulo Spano Maltes ta' Chiara Felice li hija tiċċer tajba ħafna wkoll li nsellimilha minn hawnhekk. U fl-2008 kienet ġini opportunità biex naħdem fl-Spanja, kienu għamlu l-intervju bl-Spanjol, kont ġib play level ukoll tal-Spanjol. U mort l-Expo Spanja hemmhekk għamilt 4 xhur u kienet il-prinċessa sabiħa ħafna nippromovi Malta ġifieri l-Spanjoli u anke nies li kienu ġew hemmhekk. U sirt naf li sentejn wara fl-2010 kellha issir din l-Expo Shanghai iċ-Ċina. U qed issa biex nintażel u mmur hemmhekk jaqbel li nibda nitgħallem iċ-Ċiniż. U sirt naf li fiċ-Ċentru Kulturali Ċiniż Malta kienu qed jiġu offruti lezzjonijiet u bdejt nattendi u mbagħad komplejna minn hemmhekk. Ġifieri isu ħaġa torbot mal-oħra bejn l-vjaġġar, bejn l-opportunità xogħol, bejn innamur għal-lingwi u naħseb jiena tip ta' persuna wkoll li jiena tajjeb għal-lingwi, ġifieri nħossni l-lingwi huma xi ħaġa li nħobb nagħmel u jekk ġifieri ngħid li nitgħallem lingwa u jkoll il-ħin għax ovvjament irid ukollok il-ħin għal dawn l-affarijiet jinnexxiri nagħmilha.
Diffiċli ċ-Ċiniż?
Bħal kull ħaġa mhux ħadajt li faċli, bħal kull ħaġa oħra irid ukollok ir-rieda u irid ukollok il-ħin kif għadni kif qed ngħid biex inti tkun tista' tippratika, l-lingwa ħafna minnha hija prattika. Prattika tesponi ruħek ukoll għaliha permezz ta' ħbieb, permezz tanko forsi vjaġġar fil-post għax dejjem ngħid li lingwa jekk inti tistudja mill-ktieb biss jew mill-eżerċizzji biss ta' fuq il-pitazz ħad tkun qed tagħmel the bare minimum. Ġifieri inti treat, you have to immerse yourself, inti proprio titħol fija bil-ruħu bil-ġisem u fil-fatti fil-kasta ċ-Ċiniż peress li hija lingwa li hija kemm ġeografikament, lingwistikament, unka kulturalment il-bot ħafna mill-Malti, biex qed ngħidu bħat-Taljan, jew anke l-Arbi, pereżempju, li għandna ħafna common ground miegħu jew il-Franċiż jew il-Ġermaniż. Allura hemmhekk inti titkun less li tgħaddi snin titgħallimha, ġifieri bdejt fl-2008 meta ġejt lura minn Spanja u nista' ngħid li biex kelli ċertu livell ħanajtek ta' konverzazzjoni bażika biex inkun kapaċi nista' nagħmel konverzazzjoni bażika hemm kellu jgħaddu xi 5 jew 6 snin. Ġifieri jiena ma nemminx f'daw il-korsijiet li jgħidulek li 50 ġranet għadha tagħlim il-Franċiż
il-internet
tara dawn u ma.
Qabel ma nkomplu fuq l-iskola, nixtieq forsi parentesi żgħira wkoll fuq għoljiet il-qasab.
Mela, nikkoreġi kawnek da' xejn, serġu, dik għoljiet il-qasab, ħafna nisa tiħasba għoljiet, u għas-singular, mela,
dak għal
stat kostrut tal-żewġ kelmiet l-għolja tal-qasab li titqassara l-għoljiet il-qasab. Kidem minn saqsini jekk din struttura teżisti, din struttura teżisti, għax anka professor Tonja Kulina l-insellim l-ukoll minnha kien l-editur ta' dan iktib ikkonferma miegħi għax huwa iktar ifukat fuq il-Malti minni u saħan sitra fil-ġeografija Maltija għandna anka żewġ postijiet fraħal ġdid li għandhom l-struttura għoljiet il-luttu u għoljiet ma xikux il-herba jew il-mewt xi ħaġa hekk li tuża din l-struttura. Mela, dan il-ktieb fl-2019 kien hemm dan il-proġett bejn il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ta' Malta u grupp ta' awturi ċiniżi li kienu qed jieħdu sim ġofira Shanghai tal-kotba fejn sar ftehim li jinqalb ktieb ċiniż għal-Malti u minn awtur Malti għaċ-Ċiniż. U kienu qed ħarġu l-applikazzjoni ġifieri għal din it-traduzzjoni, però ma applikaħat jiena ma kontx naf biha din, u dak iż-żmien kien ikkuntatt jani Mark Camilleri, l-Executive Chairman, u għal jismana dan il-ktieb qal li sar jaf mingħand xi ħadd li qed nagħti l-lectures taċ-Ċiniż u tal-istorja taċ-Ċina fl-Università Malta qal li inti titħajjar qal li tlubat li kopja soft copy mqar tiegħu ħanara daqsxejn x'inhu l-ktieb jekk joġobni x'ek nitajjarx u batuli huma l-ewwel laqatni. Ġifieri għandu storja ħelwa, emozjonanti u qed lu jiewa nagħmilha. U fil-fatti, wara, jisu sena un-nofs l-estejta, kien xogħol biex ngħidlek li joffra sfida ħafna, għax kif għedna ċ-Ċiniż huwa kulturalment il-bogħod minn Malti, ġifieri biex nagħti eżempju ismijiet ta' festivals Ċiniżi, ingredienti Ċiniżi, pjanti, siġar kif taqlbhom bil-Malti, ġifieri u tidżhom bħalku traduzzjoni livell ta' Malti me xej li ma jkunx sistem artifiċjali. Xek mhux naturali dak li jkun mhux se jkompli jaqra. U minn hemmhekk imbagħad sar il-proċess tal-EDTR, ħajli ħafna sessjonijiet ma' Professor Tony Aquilina u anka imbagħad kien fidejn il-dar tal-pubblikazzjoni tal-Faraxa li joħorġu b'dan il-ktieb li nedejna ftit tal-ġranet ilu ċentru kulturali Ċiniż il-Belt Valletta.
Mela qoliet il-qasab traduzzjoni ta' Stephen Kakija. Steve, jiena nafek ukoll bħala bniedem anke li tħobb il-Malti, tikteb il-poeżija, din li mħabba ġiet ukoll mill-iskola?
Iva, ċert. Speċjalment niftakar mill-lezzjonijiet tal-letteratura li kien ukollna fil-Malti u fl-Ingliż. Speċjalment fl-Ingliż niftakar il-famuż naħseb inti kellek ukoll Sergio, in-New Dragon Book of Verse. Fej għall-ewwel darba għajt ma' awturi ma' poeti bħal Wilfred Owen, pereżempju, poeta kontra l-gwerra tal-ewwel gwerra dinjija, bdejt apparti ġifier homeworks li kien ukollna. Li kienu jagħtuna l-għalliem bdejt infittex fuqhom ukoll fuq bażi personali ninteressa ruħi fil-ħajja tagħhom. U bdat imbagħad bdejt nesperimenta jiena, nikteb jiena poeżiji u kellna anke homeworks niftakar fl-Ingliż fejn kienu jgħidulna anke fil-Malti ta' ġifieri biex pereżempju niktbu din il-poeżija u kelli feedback tajjeb mill-għalliema tiegħi. Mbagħad meta bdejt is-sixth form minn hemmhekk imbagħad bdejt nitħajjar nibgħat poeżiji lill-paġni tal-ġurnali. Dak iż-żmien kien hemm Charles Flores tal-Orizzont, niftakar imbagħad kien hemm Norbert Buġeja tal-Gens, jekk niftakar tajjeb, kien hemm it-Torċa fakkarni naqra Franz.
Naħseb Francis Gallia.
Francis Gallia. U daw oġbuhom il-poeżija tiegħi u anke nkoraġġawni dak iż-żmien konna nikkorrispondu blittri anke lilek Sergio kont nibgħatlek niftakar fuq ir-radju niftakar tajjeb anke kellna xi programmi flimkien fuq awturi differenti barranin. U minn hemmhekk imbagħad bdejt niltaqgħu bdejt nattendi serati letterarji iltqajt ma' awturi oħrajn. Foston Patrick Sammut, li huwa kollega tiegħi wkoll, u qed insemmi Patrick Sammut, jew kittib magħruf tal-Malti wkoll, għadu kif ġab il-dottorat fit-Taljan u nsellimlu ħafna minn hawnhekk ukoll. U qed insemmih għaliex kien propju li flimkien miegħu ħriġna l-ewwel ktieb ta' poeżiji fl-2007 ħriġna dan il-ktieb ta' poeżiji smu Zifef u Irwiefen. Hemm ftit poeżiji tiegħi, ftit poeżiji tiegħu jien għandix poeżiji bl-Ingliż u għandu kollox poeżiji bl-Ingliż u bil-Malti. U interessanti li dan il-ktieb fih ukoll tpinġijiet tal-mibkija Olaw Vetal li hija kienet pittriċi famuża Norveġiża Ġermaniża, kienet tgħix Malta l-ħafna żmien u kienet għamlet żmien tal-lemija ju Patrick illum sfortunatament ħallitna magħrufa ħafna għat tpinġijiet kuluriti tagħha. U peress li kienet kollega tagħna fl-iskola fejn konna nagħmlu Mudela Sal kienet qablet magħna li taqra l-poeżiji. Kienet tifhem ta' bil-Malti ġifieri u tpinġi l-tpinġijiet bbażati fuq il-poeżiji konna ktibna. Fil-fatt f'dan il-ktieb apparti il-poeżiji tagħna hemm ukoll tpinġijiet tagħha.
Ekku, u kif qatt inti kemm huwa importanti u vera li anke l-iskola tressaqna kuna din insemmuh dan il-punt anke l-ġimgħa l-oħra ma' mistied oħra lejn affarijiet oħrajn li mhumiex fis-sillabu. Ġifieri kważi kważi mhux sempliċement li naf nikkonjuga l-verb irregolari. Imma kien nistgħu vera nagħti kontribut fis-soċjetà mhux biss bħala ċittadin ħa ngħidlek, imma anki nista' nikkontribwixxi fl-arti, fix-xjenza u fi bnadi oħra.
Naqbel miegħek 100% fil-fatt jiena ma nemminx li essaċ għal skopijiet prattiċi jeżistu s-suġġetti bioloġija, jeżisti s-soċjoloġija, jeżisti l-Malti, l-Ingliż, Taljan, l-istorja, però fir-realtà dawn huma klassifikazzjoni artifiċjali nagħmlu aħna għal skopijiet prattiċi ta' edukazzjoni. Fir-realtà li teżistija d-dinja hemm barra hija magħmula minn ħafna affarijiet u forsi dan huwa wkoll ħanajtek wirt tal-Rinaxximent jgħidulu, fiż-żmien ir-Rinaxximent kien ikollok nies li kienu mhux ġast ikunu, meta nsemm per esempio Leonardo da Vinci, per esempio, li mhux ġast ikunu ntiżi fil-pittura jew fl-arti, imma anke fix-xjenza. Per-reżempju, ġifi integraw daw loqsma tal-erf kollha flimkien. Ftakkar dak iż-żmien fl-87 kien hemm din il-famuża kontroversja u dibattitu kbir fuq is-systems of knowledge. Loqsma tal-erf kien hemm ħafna lek kienu ħadru kontrija. Però jiena nista' ngħid, forsi nista' ma naqrek hawnhekk li jien vera kien joġobni systems of knowledge, għax proprju kienet l-idea tiegħu dak li integra dawn loqsma tal-erf kollha flimkien. Ġifi kellna kotba dwar il-Buddiżmu, pereżempju, ftakar Hermann Hesse, li għalija kien vera eye-opener dak. Dak kien jiġifieri. Ktieb li meta qrajtu jiena ġejt introdotta d-dinja tal-Orient, il-filosofija tal-Orient u anka l-mod kif inhu miktub, ġifi avolja kien miktub minn xi ħadd Ewropew, fetaħ li orizzonti ġodda.
Siddarta ojder li.
Siddarta li skirtafliwa li sem propja tal-Budda li kien prinċep indjan li jumbat sar jaf li fid-dinja mhux kollox huwa wart użar. Mill-mart hemm il-mewt u beda jipprova jara kif aħna nistgħu nifmu aħjar biex ma nbatux daqshekk fil-ħajja tagħna.
U nemmen Steve li anki l-iskola xek kienet importanti biex inti tagħżel il-karriera tal-għalliem. Għal Steve u għallim parti li huwa visiting lecturer
definitivament
fiċ-Ċiniż u l-istorja taċ-Ċina.
Ekku, ekku, ġifieri daw kienu modelli tiegħi daw l-għalliema li semmejt, dawk li semmejt u anke dawk li ma semmejtx għax ovvjament kien hemm ħafna għalliema u kollha bil-mod tagħhom murewni t-triq biex jiena mbagħad insir għalliem. Ġifieri na dejjem ħassejta fija din li nagħlem il-oħrajn, kull min jafni.
X'tgħallem Steve?
Mela, jiena bħalissa qed nagħlem il-Ċiniż università, però għandi wkoll xi lezzjoni tal-informatika, palissa t-nallem kulleġ de la sal, ġvija jina u koll graduat fl-informatika u fi xienzi, so biex najtek nallem suġġetti differenti. U koll kienem zmin meta kont involut fl-Spanjol, ġviri kifettara għandi ħafna biċċi differenti li nispera li natijom tajjeb biex najtek.
Pero għasab biħuġ vera li wieħed anki jisib il-ħin u jitkisser fihom. Inti għamilt iktar kmini dan il-punt għaliex fl-aħħar mill-aħħar forsi l-iskola ma tkunx biżejjed ukoll biex nistudjaw lingwa, ġifieri ħafna drabi. Wieħed iritu vera jkompli jaġġorna, jkompli jmur korsijiet, isifer.
Taġġorna hija kelma importanti ħafna għaliex nista' ngħid u nsab ċert li inti taqbel miegħi hawnhekk li dak li tellimna mill-form 1 sal form 5 ħafna minnu llum b'mod prattiku qed ngħid mhux it-teorija, x'teorija tibqa'. Però b'mod prattiku huwa obsolit, ċfek ġeżem semmejna l-informatika, il-programmi kollha li tallimna dak iż-żmien, illum m'għadhomx jeżistu, computers m'għadhomx jeżistu. 10 snin oħra l-affer li jitalmu tfal illum, b'mod prattiku mhux ikun jeżistu laqas. Imma l-imħabba l-erfu, l-imħabba r-riċerka tibda mill-iskola. Ġifieri dik iż-żerrija importanti illi biex ngħidlek tinżera tajjeb, tingħata l-ilma kif suppost ħalli tkun tista' tikber siġra tal-erf.
U tissaħħaħ anki grazzi għal-librerji u vera li wkoll insibuhom fl-iskejjel.
Il-kodba importantissimi jiena dejjem ngħid li meta inti taqra ktieb inti qishek mort fuq vjaġġ li fetaħlek il-bibien u l-orizzonti għal dinijiet ġodda, ġifieri aħna nitgħallmu ħafna meta nivvjaġġaw, nitgħallmu ħafna mingħand nies oħrajn, mingħand il-ħbieb tagħna, però nitgħallmu ħafna speċjalment mingħand il-kodba, għax fil-kodba niltaqgħu ma' ħbieb virtuali, ma' vjaġġi virtuali, ma' esperjenzi virtuali li jiftħulna dinijiet ġodda apparti id-dinja reali li ngħixu fiha.
Inti Steve sebt ukoll naħseb ċerta kultura mid-dar. Ġifieri anki l-papa tiegħek.
Sir jeħe niftakru meta konna żgħar dejjem kien jixxinna l-kotba u dejjem kien jaqralna. Ġifieri anke l-mama wkoll qabel ma norqdu jiena waħti dejjem kien jiġi biktieb u jaqralna u dejjem joħodna l-firi tal-kotba u ħwienet tal-kotba niftakar għax kusar ma riklama għek, Akwilina tal-Belt, niftakar kull darba nitlu l-Belt, joħodna Mek u l-Merlin, niftakar nxu l-kotba minn għandhom, ġifieri, u dejjem niftakar jien kien joġbuni l-kotba speċjalment bl-istampi koloriti, però mhux stampi biss, ġifieri dak kien importanti ħafna li kien hemm l-istampi koloriti u l-klim. Niftakar b'mod partikolari kien din is-serje History in Pictures li kienu żminijiet differenti tal-istorja kemm fil-Vant u kemm fil-Punent u irnexxi li naqgħad is-set kollu daw tagħhom ġifieri bdejn l-ewwel xali wieħed però ġobni mbagħad skoprejt għax fuq in-naħa ta' wara tal-ktieb ikun hemm li hemm edizzjoni toħra u skoprejt li hemm oħrajn u għamilna mezz kif nixruhom kollha waqgħod dasset u li għadu għandi sal-lum, dak kien wieħed mill-kotba l-iktar li influenza l-kotb ktieb ta' tfal ġifieri ħafna stampi koloriti li jurik il-history speċi kif jaħsbu li seħħet ġifieri, dak kienet xi ħaġa li influwenzatni ħafna. U niftakar moment ieħor interessanti dwar il-kotba meta jiena kelli d-deni kont marit ħafna, nafx kemm kelli żmien, kont għandni primarja forsi 7-8 snin u vera kont ħażin, ġifieri ma kelli ħabtiċċejn u niftakar missieri kien xalet Jungle Book. U niftakar again ħafna ġifieri stampi u kliem kien b'Ingliż u kif tajuli missieri qalli li rajt għajnek ixelu. Ġifieri kien vera, kont vera nożu dan il-ktieb u jista' jkun li ħasejt neħjar ukoll apparti li l-mediċina u l-kura tat-tabib anke għaliex.
Għenek biex tfiq. Esperjenza sabiħa. Grazzi ħafna, Stephen, li sibt il-ħin. Ħad gost ukoll għaliex rġajna sibna l-opportunità biex niltaqgħu ftit. Stephen Kakija kien il-mistident tal-programm tagħna tal-lum. Stephen huwa visiting lecturer fiċ-Ċinis u l-istorja taċ-Ċina hawnhekk fl-Università ta' Malta. Nfakkarkom ukoll fil-ktieb li ippubblika it-traduzzjoni tiegħu tar-rumanz ta' Yin Yinling All Yet il-qasab. Grazzi wkoll Redent Abdilla li ħassib il-bilanċ tekniku niltaqgħu għall-programm ieħor fejn mort skola bħal-lum 8 tiem. Inselmilkom.